I let it fall.
Για να ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπάω, γι' αυτό ξεκινήσαμε με Αντέλ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους από εμάς εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βάλια Καϊμάκη. Τεχνολογία λοιπόν σήμερα, πάντα το θέμα μας το ίδιο είναι, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι που πάρα πολύ μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ξέρετε βέβαια ότι εκτός από τις εκπομπές που κάνω στο ραδιόφωνο, έχω και ένα podcast το οποίο ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Στην αρχή λεγόταν Τα Λόγια της Καραντίνας και μετά έγινε Γεύση Καϊμάκη. Το οποίο podcast, πού τα βάζεις τα podcast, τα βάζεις στο Spotify, το βάζεις στο Apple Podcast, το βάζεις στο Amazon Audio, το βάζεις εκεί που βάζουν όλα τα podcast. Και λέω και εγώ, δεν το βάζω και στο YouTube, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Με το που το έβαλα στο YouTube, αμέσως. Ναι, μετάφραση του βζιν αμέσως, ήρθε πολύς κόσμος, θέλω να πω. Θέλω να το ψάξω λίγο περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και με τους podcaster που έχουν περάσει κατά καιρούς εδώ από τις συχνότητες και με αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον, να δούμε γιατί έτσι έχει ένα ζόρι ίσως λίγο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Καλά, τα μικρά δεν τα συζητάμε. Έχω ακούσει εγώ στο σπίτι, κυρία Βάλια, είσαι στο Spotify. Γι' αυτά, άμα δεν είσαι στο Spotify δεν υπάρχεις. Και πρόεδρος της Δημοκρατίας να είσαι και πρωθυπουργός, άμα δεν σε δούνε στο Spotify, δεν υπάρχεις. Spotify, YouTube και Instagram. Και μην ακούτε κάτι άλλο που λένε FaceTime και δεν ξέρω εγώ τι τέτοια και Snapchat και αυτά. Είναι λίγο παίζουν, αλλά τα βασικά τους εργαλεία είναι αυτά τα τρία, YouTube, Spotify και Instagram. Και έτσι αναγκάζονται και κάτι γέροι σαν και εμένα να μπαίνουν σε αυτά για να μπορούν να έχουν μια επικοινωνία. Αλλιώς δεν υπάρχουμε, λέμε. Δηλαδή, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να σε ακούσουν τα παιδιά σου άμα κάνεις εκπομπή στο Spotify και αρχίζεις και φωνάζεις «Βάλε ζακέτα», έτσι κάνει κρύο, το κλασικό της Ελληνίδας μάνας, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ή πάρ' το «Βάλε ζακέτα, κάνει κρύο», ή «Μην αργείς το βράδυ». Τι λέμε εμείς οι μανάδες, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Είναι πιο πιθανό να το κάνεις τρέλια στο Spotify και να τα ακούσουν παρά να το πεις. Άμα το πεις, θα μπει από τη μία, θα βγει από την άλλη. Πολύ θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας και εγώ στο συγκεκριμένο θέμα. Τι γίνεται με τα παιδιά, αν έχετε εσείς σχέση με το Spotify, αν ακούτε από εκεί, σε ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης είσαστε, για να ξέρω και εγώ να ασχολούμαι με τα συγκεκριμένα, εκεί που είναι το κοινό, εσείς. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε, πηγαίνετε στην ομάδα μας στο Facebook, στο Ψηφιακές Κυριακές, και κάντε κάτω από τη σημερινή ανάρτηση, πείτε μας μια καλημέρα και μετά πείτε μου τι θέλετε, ποια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα πάμε για τον πρώτο μας καλεσμένο. Σας έχω καλούδια σήμερα. Ωραία, ωραία. Ο Sting είναι στο Spotify? Είναι. Άρα εντάξει, το ξέρουμε. Έπεσα λοιπόν πάνω σε μια εφαρμογή που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η εφαρμογή για κινητά λέγεται Mindfulness Greece και ασχολείται με τι άλλο, με το mindfulness, με την ενσυνειδητότητα. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ σωστή η λέξη. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας όλοι ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το στρες που μας προκάλεσε όλη αυτή η περίοδος. Και όχι ότι δεν είχαμε στρες και από πριν, γιατί έψαξα και βρήκα μια έρευνα του Ινστιτούτου Γκάλαπ, που είναι από τον Απρίλιο του 2019, άρα πολύ προ-πανδημίας, και η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, η οποία έγινε σε 150.000 άτομα σε περισσότερες από 140 χώρες, ολοένα και περισσότερο θυμωμένοι, αγχωμένοι και ανήσυχοι είναι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μάλιστα οι Έλληνες από το 2018 διακατέχονται από το μεγαλύτερο άγχος με ποσοστό 59%. Αμέσως μετά από μας είναι οι Φιλιππίνες και μετά η Τανζανία και η Αλβανία. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Άρα λοιπόν το mindfulness είναι μια πρακτική η οποία μας βοηθάει να διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο το άγχος μας και έτσι λοιπόν εξηγείται και το γεγονός ότι η εφαρμογή αυτή, το Mindfulness Greece, είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή αυτή τη στιγμή αφού του είδους στη χώρα μας. Έχουμε κοντά μας τον ιδρυτή του Mindfulness Greece, τον κύριο Θέμη Βασαρμίδη. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Καϊμάκη. Ευχαριστώ θερμά πραγματικά για την πρόσκληση.
Μα είναι λογικό γιατί... Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο από το τι είναι το Mindfulness. Γιατί κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν.
Χαίρομαι που ξεκινήσατε από το πιο σημαντικό. Φανταστείτε, είναι το πρώτο συνήθως email που στέλνουμε από αυτή την έρευνα που είπατε.
Α.
Ζούμε στην πιο στρεσογόνα χώρα και πόλη. Υπάρχει και μια άλλη έρευνα που είναι η Αθήνα. Είναι μια πόλη που δημιουργεί το μεγαλύτερο στρες στους κατοίκους της. Και αυτά πριν τον κορονοϊό πραγματικά. Δηλαδή τα επίπεδα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Και... ξέρετε,
ναι, και πάμε στο γιατρό. Γιατί... συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βασαρμίδη, αλλά πάμε στο γιατρό και μας λέει: ναι, ναι, να μην έχεις άγχος. Ναι, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου.
Και μας αποχαιρετάει και γεια. Αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Το βλέπουμε πολύ, ας πούμε, και σε διάφορα κομμάτια εντωμεταξύ της κοινωνίας. Δηλαδή, όπου θα το δείτε σε γυναίκες, ας πούμε, έγκυες. Θα πάει στο γιατρό, ξέρεις κάτι, να μην αγχώνεσαι. Ναι. Γεια σου. Ναι. Δηλαδή, δεν δίνουμε εργαλεία για αυτό το κομμάτι. Εδώ λοιπόν έρχεται το mindfulness και γιατί έχει γίνει αυτή η επανάσταση σε όλο τον κόσμο με το mindfulness είναι το εξής, γιατί έχουμε φτάσει πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος σε μια εποχή όπου το time management, η διαχείριση του χρόνου, οι νέες δεξιότητες δεν χωράνε πλέον στη ζωή μας, είναι τόσο πολλά τα πράγματα όπου πλέον πρέπει να στραφούμε μέσα μας. Δηλαδή να βρούμε την ευτυχία και την ισορροπία από μέσα προς τα έξω.
Να μου επιτρέψετε ένα μέσα. Μικρό σχόλιο. Δεν ξέρω πώς θα το πάρετε, αλλά είναι γενικού περιεχομένου, κύριε Βασαρμίδη. Ναι. Αυτά είναι για εσάς τους άντρες. Εμείς οι γυναίκες δεν είχαμε από πάντα, από αρχής του κόσμου είχαμε πρόβλημα διαχείρισης χρόνου. Γιατί είναι όλα επάνω μας.
Και γι' αυτό
τώρα που και το καταλάβατε κι εσείς λοιπόν, τι έγινε.
Είστε εκπληκτικές στο multitasking, έτσι. Γι' αυτό είστε εκπληκτικές στο multitasking σε αυτό το κομμάτι.
Τώρα λοιπόν που το καταλάβατε και εσείς και χτύπησε και εσάς, έγινε σωστό, και η επανάσταση.
Σωστό. Mm. Εκεί έρχεται λοιπόν το mindfulness, το οποίο είναι μία μέθοδος ουσιαστικά ευτυχίας, έτσι, αλλά από μέσα προς τα έξω. Και ενώ έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την ευτυχία, τη μέτρησή της. Εμείς ουσιαστικά λέμε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα για να μετρήσει οποιοδήποτε την ποιότητα της ζωής του και την ποιότητα της ευτυχίας. Η οποία είναι το εξής. Να κάτσουμε για μία ώρα και να μην κάνουμε τίποτα. Ούτε κινητό, ούτε scrolling, ούτε Netflix, ούτε όμορφη θέα. Σε ένα δωμάτιο μόνοι μας με το μυαλό μας.
Τι δεν πιάνει να είμαι στο μπαλκόνι, ας πούμε, και να πίνω καφεδάκι και να γναντεύω στη θάλασσα. Όχι το δικό μου μπαλκόνι βλέπει θάλασσα, αλλά λέμε.
Αρχίζουμε τις περισπάσεις.
Είναι
αυτό που έλεγε, ξέρετε, ο Σάρτρ έλεγε: αν νιώθεις μόνος όταν είσαι μόνος, τότε μάλλον είσαι με κακή παρέα.
Ναι.
Οπότε τι γίνεται εδώ, ερχόμαστε και αν το κάνουμε αυτό, ας το κάνουμε και για 10 λεπτά. Δηλαδή και τώρα όποιος μας ακούει, αν κάτσει, κλείσει τα μάτια του για 5 λεπτά, ούτε καν 10. Θα παρατηρήσουμε ένα πράγμα, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό που σκεφτόμαστε συνεχώς, είναι σκέψεις. Το μυαλό μας είναι γεμάτο σκέψεις. δεν υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Το μυαλό μας είναι σε τέτοια υπερδιέγερση σκέψεων, το οποίο σημαίνει ότι όταν ένα μυαλό είναι συνέχεια σε σκέψεις, που σημαίνει ότι κινείται μόνο του αυτόματα, άρα το εργαλείο, αυτό το απίστευτα δυνατό εργαλείο, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι το ισχυρότερο εργαλείο στον κόσμο, έτσι. Είναι αυτό που μας έφερε από το Homo sapiens στο να έχουμε αεροπλάνα και να πετάμε στον κόσμο, έτσι. Και αυτό το έκανε με μία απλή λειτουργία, τη συγκέντρωση. Μπορούσε να συγκεντρώνεται σε πράγματα και να ξεπερνάει οποιαδήποτε δυσκολία. Αλλά αυτό το εργαλείο για να μπορέσει να καταφέρει τα πάντα και να είναι ισχυρό, πρέπει να έχουμε τον έλεγχό του. Και τον έλεγχό του σημαίνει να μπορούμε να το πούμε εμείς που θέλουμε να εστιάσει. Και αυτό στην εποχή που ζούμε έχει ενταθεί τόσο πολύ. Δηλαδή έχουμε ένα μυαλό το οποίο τρέχει συνεχώς είτε σε ένα πονεμένο παρελθόν είτε σε ένα απειλητικό μέλλον.
Ναι,
και
αυτό
οι άνθρωποι πλέον ζούμε σε αυτήν τη συνεχή κατάσταση.
Ωραία. Τι
αυτό λοιπόν
να
δεν μπορεί να φέρει ευτυχία.
Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως, γιατί τώρα μας καταθλίψατε.
Έτσι.
Γιατί περιγράφετε αυτό που ξέρουμε. Και όταν μας περιγράφουν αυτό που όταν μας φέρνεις μπροστά σε καθρέφτη, δεν αισθανόμαστε ωραία. Πάμε να αισθανθούμε λίγο ωραία, λοιπόν, κύριε Βασαμίλη.
Εκεί λοιπόν έρχεται το mindfulness. Το mindfulness λοιπόν τι είναι? Μία μέθοδος η οποία ουσιαστικά είναι γυμναστική για το μυαλό μας. Πού το γυμνάζουμε το μυαλό, του λέμε έλα εδώ. Πάμε για ένα λεπτό να εστιάσουμε στο τώρα, να εστιάσουμε στο παρόν. Εκεί έχουμε διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, όπως είναι ο διαλογισμός, όπως είναι οι ασκήσεις αναπνοών. Και μαθαίνουμε σιγά σιγά στο μυαλό μας να έρχεται και να μπορεί να είναι όλο και πιο συγκεντρωμένο. Όλο και πιο συγκεντρωμένο. Άρα αυτό ξεκινάμε, είναι σαν ένας μυς. Όπως πάμε στο γυμναστήριο για να δυναμώσουμε ένα μυ και κάνουμε επαναλήψεις, έτσι κάνουμε και με το mindfulness. Κλείνουμε τα μάτια και λέμε συγκεντρώσου τώρα στην αναπνοή. Τι κάνουμε λοιπόν, εκεί αρχίζουμε και παρατηρούμε, γνωρίζουμε το μυαλό μας. Βλέπουμε ότι το μυαλό θέλει συνέχεια να φύγει. Το ξαναφέρνουμε πίσω. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, δυναμώνουμε το μη τη συγκέντρωσης.
Τώρα, ξέρετε, τώρα θα ρωτήσει η μάνα για όλες τις μανάδες και τους πατεράδες που ακούνε. Αυτό βοηθάει και τα παιδιά στη συγκέντρωση στο σχολείο και μάλιστα όταν έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα διάσπασης προσοχής λόγω των ηλεκτρονικών μέσων, έτσι.
Έτσι, έτσι. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
Είναι όντως έτσι.
Είναι έτσι.
Και πλέον, βέβαια και εσείς προτείνετε για να το λύσουμε αυτό το θέμα μια εφαρμογή πάλι μέσα από το κινητό. Είναι λίγο ξύμορο.
Πολύ σωστή ερώτηση. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχουν πλέον έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι το mindfulness στα παιδιά βοηθάει εκπληκτικά στη διάσπαση προσοχής πρώτον και δεύτερον βοηθάει πάρα πάρα πολύ στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα, δηλαδή έχουμε έγκυρες έρευνες σε αυτό το κομμάτι. Επίσης στην Αγγλία, πέρσι αν δεν κάνω λάθος, μπήκε στο δημόσιο σύστημα, στο σχολικό σύστημα, μάθημα mindfulness. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν μαθηματικά γυμναστική και έχουν και mindfulness μέσα στις τάξεις. Για να δουλεύουν ουσιαστικά αυτό που λέμε έτσι συγκέντρωση του μυαλού, που μας δίνει καλύτερη συναισθηματική αντίληψη.
Πώς θα το λέγαμε, κύριε Βασαμίδη, το mindfulness στα ελληνικά, ενσυνειδητότητα?
Δυστυχώς είναι μια λέξη που
γιατί πολλοί, ξέρετε, μας ακούνε και λένε τώρα mindfulness δεν μας παρατάς τώρα.
Ναι.
Τι είναι αυτό που κάνω, θέλω να του έχω ένα ωραίο όνομα.
Δυστυχώς η μετάφρασή του είναι ενσυνειδητότητα. Εγώ αυτό που λέμε πάντα είναι γυμναστική για το μυαλό.
Αυτό μου αρέσει και εμένα.
Έτσι, έτσι.
Πάρτε και την δική μου ψήφο μαζί.
Το μυαλό μας συγκέντρωση, γιατί αν προσγυμνάζουμε στη συγκέντρωση έχουμε τον έλεγχό του.
Ωραία, πάμε να δούμε τι κάνει η εφαρμογή λοιπόν. Είναι μια εφαρμογή που την κατεβάζουμε από το Google Play, από το και η οποία έχει, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι δωρεάν και ένα κομμάτι επιπληρωμή. Να πάρουμε το δωρεάν κομμάτι καταρχήν. Ναι.
Έρχεται η πολύ, πολύ ωραία ερώτηση που κάνατε, ότι μα εδώ πάλι το κάνετε μέσα από την τεχνολογία.
Α, ναι, σωστά.
Η τεχνολογία ουσιαστικά είναι υπέροχο πράγμα στη ζωή μας, έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που έχει φέρει και την εξέλιξη στην ανθρωπότητα και στον κόσμο, κανείς δεν αμφιβάλλει. Απλά η τεχνολογία θα πρέπει να μας βοηθάει να αυτοματοποιήσουμε εξωτερικές καθημερινές διαδικασίες, δουλειές και όχι να αυτοματοποιήσουμε το μυαλό μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνολογία αυτοματοποιεί το μυαλό μας για να γινόμαστε πιο γρήγοροι καταναλωτές, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να αυτοματοποιούμε τις δουλειές γύρω μας για να έχουμε πιο ήρεμο μυαλό και να το εστιάσουμε εκεί που θέλουμε, στη δημιουργικότητα, στους δικούς μας ανθρώπους, στο σύντροφό μας, έτσι, στην κοινωνία. Άρα εδώ τι λέμε εμείς? Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μέσω των κινητών, γιατί μπορούμε να έχουμε στην τσέπη μας ανά πάσα στιγμή το εργαλείο που θέλουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στην εφαρμογή, έχουμε διαλογισμούς το οποίο είναι για πριν την πτήση με αεροπλάνο. Έχουμε διαλογισμό για θυμό, για πανικό. Άρα να έχουμε πάντα το εργαλείο.
Είδα και μια κυρία η οποία σας ευχαριστεί γιατί κατάφερε να κάνει μαγνητική ενώ δεν μπορούσε να μπει με τίποτα στο μηχάνημα.
Ναι, κυρία Καϊμάκη, έχουμε εκπληκτικό feedback, γιατί αυτή τη στιγμή την εφαρμογή μας την έχουν κατεβάσει πάνω από 150.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και αν μπείτε στο Google Play και διαβάσετε τα reviews, τα οποία είναι αυτή πάνω από 600, νομίζω 50, είναι εκπληκτικά. Η κατηγορία του ύπνου επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι. Λάβαμε ένα email πριν ένα μήνα περίπου, από μια κοπέλα που η μητέρα της είχε κάνει... Είχε κάνει ακτινοβολίες για καρκίνο και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και λέει, της έβαλα μια ιστορία ύπνου. Έχουμε εκπληκτικές ιστορίες με το Λεωνίδα
Κακούρη. Θα ακούσουμε μία μετά. Μόλις κλείσουμε, θα ακούσουμε μία ιστορία ύπνου.
Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά το mindfulness δεν είναι θεραπεία. Έρχεται ουσιαστικά και μας δυναμώνει το μυαλό σε αυτό το κομμάτι για να βγαίνουμε από τις αυτόματες αντιδράσεις. Όπως είναι και ο πόνος. Υπάρχει ο πραγματικός πόνος όταν πονάμε, παραδείγματος χάρη στο χέρι μας, και υπάρχει ο συναισθηματικός πόνος που συνδέουμε πάνω στον πραγματικό πόνο. Δηλαδή ξυπνάμε και λέμε, όχ, πάλι η μέρα μου θα είναι άσχημη, όχ, με τον πόνο πώς θα ζήσω, όχ, δεν θα μπορέσω στη δουλειά μου να αποδώσω. Και τελικά ο συναισθηματικός πόνος φτάνει να είναι πιο βαρύς από τον πραγματικό, το σωματικό πόνο. Εκεί έρχεται το mindfulness και διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τον συναισθηματικό πόνο. Παίρνουμε απόσταση δηλαδή από αυτή την αυτόματη λειτουργία. Εκεί δυναμώνουμε το μυαλό μας. Και αρχίζουν οι σκέψεις και τα συναισθήματα πλέον και δεν έχουν τόση δύναμη επάνω μας, δεν έχουν τόση εξουσία. Αρχίζουμε και έχουμε εμείς τον έλεγχο του τι θέλουμε να σκεφτούμε, του τι θέλουμε να νιώσουμε.
Κύριε Βασαμίδη, επειδή ο χρόνος πιέζει, δεν θέλω να σας κόψω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το πώς χρησιμοποιούμε την εφαρμογή.
Η εφαρμογή λοιπόν την κατεβάζουμε.
Έστω το δωρεάν κομμάτι, έτσι. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ναι. Και μετά κάποιος αν θέλει κάνει τα κουμάντα του. Αλλά εμείς λέμε τώρα γιατί μπορεί να κάνει κάποιος τώρα, την ώρα που μας ακούει.
Έχει μέσα ένα καθημερινό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει με 10 λεπτά την ημέρα. Άρα με ένα κλικ πολύ απλά πατάμε και ξεκινάμε μία-μία την ημέρα και μας μαθαίνει ουσιαστικά πώς να γυμνάσουμε το μυαλό μας.
Αυτό είναι ένα ηχητικό που το ακούμε και μας λένε τι να κάνουμε εκεί που το ακούμε, έτσι. Αυτό.
Μαθαίνει πώς να εστιάζεις, πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Οι πρώτες 10 ημέρες είναι δωρεάν, γιατί θέλουμε να το πρώτο το εισαγωγικό πρόγραμμα να το προσφέρουμε σε όλους. Και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να πάει ακόμα πιο βαθιά μπορεί να αγοράσει τη συνδρομή έτσι και να πάει παρακάτω. Επίσης δίνουμε πολλές δωρεάν συνδρομές σε ευπαθείς ομάδες.
Ναι.
Αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα της εταιρείας μας που θέλουμε να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες.
Όταν λέτε ευπαθείς ομάδες, σε ποιες ομάδες βοηθάει το...
Οποιοσδήποτε ουσιαστικά έχει χρόνιο πόνο. Βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, όπου μαζί, ας πούμε, με ένα αυτό άνοσο, με μια δύσκολη αρρώστια, έχει και όλα το περιφερικό που λέμε, έτσι, με τη συναισθηματική δυσκολία. Γιατί η ευπαθής ομάδα ουσιαστικά δεν είναι μόνο αυτό που βιώνει, έτσι, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι και όλη η δυσκολία η συναισθηματική που πέφτει από πάνω. Οπότε εκεί θέλουμε να έρθουμε εμείς να υποστηρίξουμε με το mindfulness σε αυτό το κομμάτι. Οι ιστορίες ύπνου, κυρία Καϊμάκη, εκπληκτικές.
Λοιπόν, σας σταματάω εδώ να ακούσουμε μια ιστορία, λιγάκι από μια ιστορία ύπνου και μετά θα ξανάρθουμε για να κλείσουμε, ναι.
Τέλεια.
Καλώς ήρθες στην ιστορία μας. Ήρθε η ώρα να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε σένα. Να επιτρέψεις στο σώμα σου να χαλαρώσει. Στο νου σου να ησυχάσει και να ετοιμαστείς για μια απολαυστική ιστορία ύπνου. Έλα να ξεκινήσουμε. Είμαι μελωδία απλώθηκε σε όλο το δάσος και τα πουλιά σώπασαν να την ακούσουν. Νότες γλυκές ξεχύθηκαν στον αέρα και έγιναν ένα με το θρόισμα των φύλων στο γλυκό από μεσήμερο. Ήταν η ώρα που ο Ορφέας έπιανε τη λύρα του για να παίξει, καθισμένος σε ένα ξέφωτο στα δάση της Πιερίας. Πήγαινε κάθε μέρα στο ίδιο ξέφωτο και απολάμβανε τη φύση παίζοντας μουσική μόνος. Και μια μέρα την είδε. Μια νύμφη πίσω από τα δέντρα τον κοιτούσε με μάτια υγρά, πανέμορφη μέσα στον αραχνοήφαντο χιτώνα της. Άφησε τη λύρα του και την πλησίασε και εκείνη έκανε ένα βήμα πίσω. Ήταν κάπως φοβισμένη, αλλά φαινόταν και περίεργη συνάμα. Όχι, δεν γινόταν να τη χάσει. Ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που είχαν αντικρίσει ποτέ τα μάτια του, σκέφτηκε ο Ορφέας. Μη φεύγεις, της ψιθύρισα και άρχισε πάλι να παίζει λύρα.
Και κάπως έτσι γνώρισε ο Ορφέας την Ευρυδίκη. Κύριε Βαρσαμίδη, μία τελευταία λέξη μόνο προλαβαίνετε, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας θα μας γκρινιάζει και θα έχει και δίκιο.
Όποιος ακούσει τις ιστορίες ύπνου θα κοιμηθεί πολύ καλύτερα από την εφαρμογή μας και όποιος ξυπνάει με άσκηση mindfulness το πρωί και κάνει 10 λεπτά, αλλά σταθερά τουλάχιστον για 30 με 60 μέρες, δεν πουλάμε το μαγικό χάπι, η ζωή του θα αλλάξει, θα είναι πιο ήρεμη, θα είναι πολύ πιο εστιασμένος και θα γνωρίσει τον εαυτό του πραγματικά πολύ πιο βαθιά και θα μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις στην καθημερινότητά του και στη ζωή του.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βασαρμίδη. Συγγνώμη, το έκανα το σαρδάμ στο τέλος, δεν μπορούσα μετά από τόσες φορές. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ ωραία Κυριακή.
Ευχαριστούμε, κύριε Καϊμάκη. Να είστε καλά.
Your Honor, please, gotta believe what I say. What I will tell happened just the other day. I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do.
Μας, ο Νίκος μας λέει ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια δωρεάν στο YouTube. Σωστό είναι, δεν είπα όχι. Και η κοκκινοσκουφίτσα, να σας πω ανάμεσα, να σου πω τώρα Νίκο μου, ανάμεσα στην κοκκινοσκουφίτσα και τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, εγώ θα πάρω τον Ορφέα και την Ευρυδίκη. Γιατί όλοι ξέρουμε πόσο σεξιστικό είναι το τραγούδι, το παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας. Και αυτός ο ταλέπορος ο Νίκος. Δόθηκε δηλαδή ένα παραμύθι και κυνηγήσαμε και σχεδόν εξαφανίσαμε ένα ολόκληρο είδος από τη γη. Η Αγγελική μας λέει ότι το έχουμε παρατηρήσει ότι η ήρεμη ομιλία και η κλασική μουσική βοηθούν τα παιδιά στην τάξη να συγκεντρωθούν. Βέβαια, πολύ ωραία. Προβατάκια για τη Δήμητρα, μια χαρά Δήμητρα. So step back, 'cause you don't know this cat. I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house. Εφαρμογή να μαζεύει τα κλαριά δεν έχουμε, παιδιά, όχι ακόμα. Αλλά όμως το λέμε στον αέρα, μήπως κάποιος έχει μια πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα να τη φτιάξει. Και να κουρεύει επίσης, να βγάζει αγριόχορτα και τέτοια. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Εσείς συνεχίζετε να μας αφήνετε σχόλια κάτω τη συνανάρτηση στις ψηφιακές, στην ομάδα του Facebook Ψηφιακές Κυριακές, γιατί τώρα έχουμε κοντά μας και τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος, Μιχάλης Καλαμαράς, ο ή αναγνώστης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Δεν μπορώ να σου μιλάω στο πληθυντικό. Γνωριζόμαστε. Ήρθες εδώ και γνωριστήκαμε από το στούντιο αυτό, από το ίδιο τραπέζι που κάθομαι πριν από πόσα χρόνια.
Και εγώ δεν θυμάμαι, αρκετά πάντως. Ναι. Αρκετά. Καλό μεσημέρι, Βάλια.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
e-αναγνώστης.gr. Εκεί βρίσκουμε τα πάντα, όλα τα νέα για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί έχεις ένα ενθουσιασμό για τα audiobooks που αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν. Να πούμε στους ακροατές μας ότι τα audiobooks είναι κάτι που στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και υπάρχει δηλαδή
Βέβαια.
Πολλά βιβλία βγαίνουν ταυτόχρονα και σε audiobook.
Πια είναι σχεδόν, αυτό είναι το συνηθές, να βγαίνει συγχρόνως. Το audiobook σαν το παρελθόν του audiobook είναι μεγάλο. Δηλαδή, στις ΗΠΑ είναι τουλάχιστον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια υπάρχουν και προηγούμενα. Δηλαδή, ήδη από τον Μεσοπόλεμο είχαν αυτό που και στην Ελλάδα υπήρχε από την ΕΡΤ, που ήταν το θεατρικό ραδιόφωνο. Να ακούσει ένα θεατρικό έργο, δηλαδή. Αλλά σίγουρα τώρα, τα τελευταία 4-5 χρόνια, η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι μόνο στις ΗΠΑ, αφορά πάρα πολύ έντονα αυτό και την Ευρώπη. Δεν είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή. Εντάξει, οι ΗΠΑ πάντα προηγούνται λίγο σε αυτά, συγκριτικά με την Ευρώπη, αλλά το βλέπουμε πολύ έντονα στις σκανδιναβικές χώρες ειδικά. Μιλάμε για έκρηξη.
Ποιο είναι το κοινό, Μιχάλη, ενός audiobook? Γιατί κάποιος να θέλει το audiobook και να μην πάρει το βιβλίο να το διαβάσει?
Ιστορικά έχει ενδιαφέρον ότι το audiobook είχε πολύ έντονη σχέση με το θέμα, με τις ανάγκες των εντυπωανάπηρων. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ξεκίνησε από εκεί. Αλλά τώρα αφορά όλο τον πληθυσμό. Οι κυριότερες χρήσεις ποιες είναι? Είναι συνήθως όταν υπάρχει κάποιο είδους multitasking, παράλληλες δραστηριότητες. Όταν οδηγείς, όταν κάνεις στο σπίτι, ξέρω εγώ, δουλειές και όλα αυτά τα πράγματα, το τρέξιμο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό που κάποιος το ακούει κάνοντας μόνο αυτό, ακούγοντας μόνο το audiobook. Είναι σαφώς πιο χαλαρωτικό, ίσως πιο ξεκούραστο κτλ.
Εσένα σε βολεύουν? Προσωπικά.
Προσωπικά, οι δύο δραστηριότητες που τα έχω χρησιμοποιήσει παράλληλα είναι με δουλειές σπιτιού. Ένα είναι αυτό, και κρατώντας, ας πούμε, το παιδί και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκεί τη στιγμή που δεν μπορείς να διαβάσεις σε καμία περίπτωση ένα έντυπο βιβλίο.
Και λες, γιατί να μην αξιοποιείς το χρόνο μου ακούγοντας κάτι, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει ένας περιορισμός αυτό, θεωρώ, ότι το τι είδους βιβλίο μπορεί να είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις μια σχετική εξοικείωση, να είναι μια ιστορία, ή να είναι... Έχω ακούσει και ιστορικό βιβλίο, αλλά πάντα σε ένα επίπεδο λίγο που δεν μου απαιτεί την 100% προσοχή σου εκείνη την ώρα.
Ναι,
δεν γίνεται διαφορετικά, νομίζω.
Ναι, αν είναι κάτι πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο, δηλαδή αν πας να διαβάσεις Hobsbawm, ας πούμε, δεν θα τα καταφέρεις, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον με τίποτα.
Πιστεύω και εγώ πως όχι, αλλά έχω ακούσει, να πω την αλήθεια, Βυζίνο και Ροίδη, που στη διάρκεια της καραντίνας έγιναν σε όντιο μορφή, το οποίο, εντάξει, ήταν κάποια διηγήματα τα οποία έτυχε να έχω διαβάσει κιόλας, για να μην θεωρηθεί, είναι και στην, είναι και στην καθαρέμουσα, να μην θεωρηθεί ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, αλλά η ουσία είναι ότι ναι, γίνεται και είναι ενδιαφέρον και είναι και μια άλλη εμπειρία, γιατί είναι η φωνή, είναι η ερμηνεία, δεν είναι απλά ότι διαβάζει το βιβλίο. Αυτό είναι επίσης ένας λόγος. Δηλαδή, η ίδια η φωνή, και νομίζω ότι πολλοί ηθοποιοί και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα αρχίζουμε να το βλέπουμε αυτό, γίνονται αναγνωρίσιμοι ως τέτοιοι διαβάζοντας. Δηλαδή, θέλω να ακούσω αυτόν να το διαβάζει. Δεν είναι μόνο το ότι θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο ή να ακούσω αυτό το βιβλίο.
Ναι, είναι ότι μου αρέσει και η φωνή αυτού ή έχω ακούσει κάτι άλλο δικό του και θέλω να ακούσω πώς μου διαβάζει και εκείνο. Ναι, έχεις δίκιο. Μιχάλη, γιατί όμως στην Ελλάδα τι έγινε ξαφνικά και έχουμε ένα boom?
Στην Ελλάδα έχουμε όντως ένα boom. Εγώ νομίζω ότι στην πρώτη καραντίνα, την άνοιξη του 2020, υπήρξε μια άμφιση του όντιο γενικώς. Δηλαδή, έβλεπες από παντού και από εκδοτικούς οίκους, περιοδικά, αναγνώστες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε αναγνώσεις βιβλίων, αποσπασμάτων, ιστοριών, διηγημάτων, όλο αυτό, υπήρξε μια άνθηση και νομίζω ότι αυτό λειτουργήσε σαν ένα κίνητρο για πολλούς. Και συν βέβαια και με τις διεθνείς τάσεις. Mm-hmm. Ας πούμε, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ανοιχτής βιβλιοθήκης του Γιάννου Φατσάρη, του openbook.gr, που έχει πάνω από 1.500 τίτλους αυτή τη στιγμή. Είναι δωρεάν. Στην ουσία μαζεύει περιεχόμενο από
πολλές πηγές. Σε σταματά, μην πεις πολλά. Σκέφτηκα, θα καλέσουμε το Γιάννη την άλλη εβδομάδα εδώ να μας τα πει για το openbook.gr. Οπότε σταματάς εδώ και να περιμένουν οι ακροατές την άλλη Κυριακή, να αφήσουμε και ένα suspense τέλος πάντων, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Αυτό είναι όμως, έχει ενδιαφέρον ότι εκεί τα οργάνωσε, είχε κάποια audiobooks, αλλά στην διάρκεια της πρώτης καραντίνας τα οργάνωσε σε ξεχωριστή ενότητα. Και βέβαια παράλληλα έχουμε και επιχειρηματικές προσπάθειες με πιο βιβλία προς πώληση. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 πλατφόρμες, οι 2 έχουν ήδη λειτουργούν. Mm-hmm. Υπάρχει, να πω σύντομα κιόλας για να είμαστε σωστοί, ότι υπάρχει το Όβριλ από το Σεπτέμβριο του 20, που έχει, βέβαια δεν έχει τόσο εμπορικά βιβλία, δηλαδή που έχουν εκδοθεί και από εκδοτικούς οίκους, έχει και κάποια τέτοια. Το Book Voice είναι η προσπάθεια, έτσι νομίζω, η πιο συστηματική ως τώρα, που έχει πολύ γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς και συνεργασία με πάνω από 10 εκδοτικούς οίκους. Mm-hmm. Ο όμιλος του Αντένα είχε αναγγείλει τη δική του προσπάθεια και έχουμε και άλλη μια startup, η οποία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022. Και έχουμε και μια startup από επίσης νέα παιδιά, όπως startup είναι και η Όβριλ, το Tap Tales, Tape Tales, το οποίο πάλι το περιμένουμε στις αρχές του 2022. Αυτό έχει το ενδιαφέρον ότι είναι μια πλατφόρμα πια, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο ένα αρχείο ήχου. Έχουν ή θα έχουν αυτοί που ανέφερα εφαρμογές. Και το Book Voice, ας πούμε, βασίζεται στο ότι αγοράζεις ένα μεμονωμένο audiobook. Mm-hmm. Το Όβριλ είτε είναι συνδρομή είτε αγοράζεις κάτι μεμονωμένο. Και οι άλλοι 2, το Jukebox, το Antenna και το Tape Tales, έχουν αναφέρει ότι θα έχουν συνδρομές. Και η συνδρομή είναι κάτι βασικό εδώ, γιατί όλη αυτή η άνθηση που βλέπουμε και διεθνώς βασίζεται πάρα πολύ σε αυτή την οικονομία των συνδρομών. Δηλαδή ότι παίρνω κάτι τύπου Netflix, τύπου Spotify που ανέφερε στην αρχή, και από εκεί και πέρα ακούω όσο θέλω από αυτό, από το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα.
Μάλιστα. Δεν μας γεμίζουν ίσως αυτά λίγο όλα εφαρμογές. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν, γιατί ξεκίνησα κάπως έτσι την εκπομπή, ότι mm-hmm. είναι μερικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν όλο το, η αλήθεια είναι, όπως το YouTube, ας πούμε, για τα οπτικοακουστικά και για τον ήχο, σε έναν βαθμό, και το Spotify. Μπορεί να πάει μια πλατφόρμα να τους ανταγωνιστεί?
Είναι καλό ερώτημα αυτό. Να πούμε καταρχάς ότι το Spotify επίσημα δεν έχει audiobooks. Υπάρχουν κάποια audiobooks, δεν έχω βρει στα ελληνικά, αλλά μπορεί και να υπάρχει κάποιο, το οποίο είναι οργανωμένα με τη μορφή άλμπουμ. Αλλά το Spotify σίγουρα θα μπει, έχει κάνει και ενέργειες για να μπει στην αγορά των audiobooks. Mm-hmm. Άρα δεν θα μιλάμε για ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν απλώς ελληνικές πλατφόρμες κτλ. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή μια διεθνής πλατφόρμα να αποκτήσει και ελληνικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο πολλές εφαρμογές. Νομίζω ότι ο χώρος αυτός είναι συγκεντρωτικός, δηλαδή θέλεις μία που να τα έχει όλα. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα πόσες συνδρομές πια θα πληρώνεις. Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της οικονομίας των συνδρομών, πιστεύω. Αλλά είναι λίγο πιο συγκεντρωτικά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχει και το άλλο ζήτημα, ότι όλοι προσπαθούν να έχουν αποκλειστικό περιεχόμενο.
Άρα δηλαδή θα έχεις μάχη μετά, γιατί θα έχεις, θα θες να παρακολουθείς κάτι στο ένα, μετά κάτι στο άλλο, μετά κάτι στο τρίτο. Δεν είναι και αυτό το πρόβλημα?
Είναι πρόβλημα αυτό. Και σίγουρα από την πλευρά των εκδοτών ή και των δημιουργών, δηλαδή αν είναι κάποιος συγγραφέας ή εκδότης, θα ήθελε το βιβλίο του να είναι διαθέσιμο παντού.
Ναι.
Έτσι, αυτό είναι. Είναι σαν να λες ότι θα πουλάω ένα βιβλίο έντυπο μόνο από ένα βιβλιοπωλείο ή μόνο από κάποια βιβλιοπωλεία. Γιατί να το κάνεις αυτό? Mm-hmm. Από αυτή την πλευρά. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τις συνδρομές, ευρύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, όχι μόνο για το βιβλίο, γιατί φαίνεται να αναδεικνύεται, δηλαδή, σε έναν πολύ σημαντικό τρόπο για πρόσβαση σε περιεχόμενο.
Απλώς, όπως είπες, είναι πολλές οι συνδρομές. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Το βιβλίο φαντάζομαι ότι σκέφτονται πολλοί ακροατές μας ακούν. Το βιβλίο κινδυνεύει. Ξέρεις,
τώρα,
κλασική
νομίζω,
ερώτηση.
Κλασική ερώτηση, ναι, και με τα e-books αν κινδύνευε τότε. Νομίζω ότι ειδικά το audiobook είναι κάτι... δεν ξέρω, θα μπορούσε κανείς να το πει και ανάγνωση. Είναι ένα θέμα και λίγο θεωρητικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από την εμπειρία της ανάγνωσης όπως την ξέρουμε ως τώρα. Mm-hmm. Είτε είναι σε έντυπο βιβλίο, είτε είναι σε e-book. Άρα είναι κάτι διαφορετικό. Πιθανόν θα απευθυνθεί και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν διαβάζουν απαραίτητα ως τώρα τόσο ή δεν διαβάζουν στις συνθήκες αυτές που ανέφερα, όπου δεν μπορείς να διαβάσεις ένα έντυπο βιβλίο. Mm-hmm. Σίγουρα σε νεότερους. Σίγουρα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται, ας πούμε, για βιβλία όπως το αστυνομικό ή κάποια έτσι, γενικά δοκίμια. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες βιβλίων που ανθούν.
Μάλιστα.
Να πω εδώ βέβαια τώρα και για την ελληνική αγορά, γιατί έχει και αυτό μια σημασία, ότι από το καλοκαίρι και μετά είναι το θετικό ότι έχουμε πια ΦΠΑ 6%,
ναι,
όπως και στα έντυπα βιβλία,
ναι,
και στα audiobooks και στα e-books.
Και στα e-books.
Και το παράδοξο να έχουμε 24%, ενώ το έντυπο βιβλίο
ναι,
στην Ελλάδα έχει 6%.
Δεν πήγαινε, με το βιβλίο, πήγαινε με το μέσο, ας πούμε. Δεν θεωρούταν,
ναι,
βιβλίο, θεωρούταν ψηφιακό μέσο, άρα λοιπόν είχε το ΦΠΑ που έχουν τα ψηφιακά. Και ήταν μια εξέλιξη η οποία θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή δεν γινόταν διαφορετικά.
Υπάρχει και η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, εδώ και 2-3 χρόνια. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μειώνανε σταδιακά και η Ελλάδα μπήκε σε αυτό.
Είστε
είναι σημαντικό.
Λοιπόν, Μιχάλη, να κλείσουμε με τη διαδικτυακή τρέλα των τελευταίων 2 εβδομάδων. Να, mm-hmm, για τους ακροατές που δεν το έχουν ακούσει, το Wordle είναι ένα παιχνίδι. Πώς θα το έλεγες εσύ, θες να κάνεις εσύ την παρουσίαση? Ξεκίνησε στην ουσία από ένα τύπο που λέγεται Josh Wordle, Αμερικανό, ο οποίος έφτιαξε το παιχνίδι αυτό για την κοπέλα του για να διασκεδάσει τη διάρκεια της πανδημίας. Και το ανέβασε τον περασμένο Οκτώβριο, το έβαλε στο δίκτυο και, mm-hmm, και ξαφνικά, έτσι, αρχές Νοεμβρίου, λέει, έπαιζαν 90 άνθρωποι με αυτό και σήμερα παίζουν 300.000 και τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουμε μετρήσει. Πρέπει να είναι όλοι οι φίλοι, έτσι, θα μας πεις τι είναι.
Είναι παιχνίδι, είναι ένα quiz lection, θα έλεγα. Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο ακριβής περιγραφή. Mm-hmm. Για όποιους δεν το έχουν δει, καταρχάς είναι δωρεάν, δεν έχει διαφημίσεις, δεν έχει εφαρμογή, είναι μπαίνεις απλά και το παίζεις. Mm-hmm. Το οποίο τι είναι έχεις, ψάχνεις λέξεις με 5 γράμματα στα αγγλικά, δεν είναι σπάνιες λέξεις, έτσι είναι 2.500 κοινές λέξεις που έχει μέσα, mm-hmm, και έχεις 6 προσπάθειες για να το βρεις και κάθε φορά σου λέει αν έχεις βρει το σωστό γράμμα στη σωστή θέση ή το σωστό γράμμα στη λάθος θέση και βέβαια το λάθος γράμμα. Επίσης το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μόνο ένα quiz την ημέρα.
Για όλο τον κόσμο. Ένα είναι. Δεν μπορείς να κάνεις. Ένα βγάζει και είτε παίζεις στη Σιγκαπούρη, είτε παίζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ελλάδα. Την ίδια λέξη πρέπει να βρεις, έτσι.
Ακριβώς. Και δεν ποντάρεις τον εφισμό, δηλαδή να παίζεις συνέχεια, έτσι. Ποντάρεις το ότι μία φορά την ημέρα κάνουμε αυτό.
Μου θύμισε λίγο το Mastermind εμένα. Εκείνο το παλιό παιχνίδι που έπρεπε να βρεις τις 4 μπιλίτσες στη συγκεκριμένη σειρά τους. Με χρώματα
πράγματι,
και...
Πράγματι, με τα χρώματα βέβαια, βέβαια. Είναι αντίστοιχο. Είναι αντίστοιχο.
Αλλά με λέξεις.
Λογικής. Με
Ωραία.
Λέξεις. Και νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας, και εγώ έτσι το ανακάλυψα πρέπει να πω, είναι ο ωραίος τρόπος με τα κουτάκια, τα γκρι, τα πράσινα και τα κίτρινα που μοιράζεσαι το αποτέλεσμα στα social media. Mm-hmm. Έβαλα και στο group στις Φιακές Κυριακές το σημερινό μου αποτέλεσμα.
Yeah. Εγώ, που το βρήκες απλά, με την Τρίτη, έτσι.
Ήμουνα λίγο τυχερός μάλλον, εντάξει, γιατί yeah, παίζει και αυτό. Είναι ωραίο γιατί και εγώ τι είδα. Έχει το όνομα του παιχνιδιού, έχει το ποιο παιχνίδι είναι, ο αύξονα αριθμός δηλαδή της ημέρας, mm-hmm, το σκόρ σου και μετά με κουτάκια κίτρινα, γκρι, πράσινα σου δείχνει τις προσπάθειες που είχες μέχρι να το βρεις. Και εγώ έτσι το είδα, το Google, τι είναι το Wordle, και δηλαδή δημιουργεί και ένα. Έτσι ένα
μπαζ. Α, ναι, 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 έτσι ο ένας με τον άλλον. Και εγώ έτσι από το δικό στον τοίχο το ανακάλυψα. Και μετά μπήκα και είδα ότι γίνεται χαμός παντού με αυτό το παιχνίδι.
Είναι απλό, έτσι, έχει την απλότητα αυτή. Βασίζεται σε αυτή την έννοια της τεχνητής πάνης, ότι δεν μπορείς να παίξεις επάπειρον. Mm-hmm. Και ναι, είναι μαζί μας, νομίζω ότι για τον περισσότερο κόσμο, μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Διεθνώς λίγο παραπάνω. Να πούμε ότι υπάρχει και ελληνική εκδοχή. Την έφτιαξε ο Διομήδης Πινέλης. Πήρε τις λέξεις από τη Wikipedia. Όπου και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί εντάξει, επειδή στο να μαντέψεις τη λέξη, βέβαια παίζει ένα ρόλο και η εξοικείωση σου με τη
γλώσσα. Πόσο καλά ξέρεις τη γλώσσα, ναι.
Ναι, αυτό. Οπότε. Ωραίο, ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και αν θα μείνει, αλλά.
Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Εγώ τώρα που δεν έχω καταφέρει να βρω καμία λέξη ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά, σε ποιο γιατρό πρέπει να απευθυνθώ? Γιατί έφαγα ώρες και δεν τα κατάφερα με τίποτα. Με τίποτα όμως, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο θέμα πρώτον αν έχει κανείς εξοικείωση με τέτοια παιχνίδια. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι. Πώς το λένε. Είναι λίγο σαν τα σταυρόλεξα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να το έχει κάποιο ή να μην το έχει. Δηλαδή, δεν είναι, δεν σημαίνει κάτι. Μην ανησυχείς, πιστεύω.
Εντάξει, είχα 4 γράμματα τη θέση των 2 και δεν κατάφερα, ποτέ να βρω τη λέξη, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τι να πεις πια μετά όταν έχεις τα 4 από τα 5 γράμματα.
Και πρέπει να μπει κανείς και στη λογική του παιχνιδιού πάντως αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι.
Μην πας να μου χρυσώσεις το χάπι, Μιχάλη. Μην πας να μου το χρυσώσεις. Άστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε από τις συχνότητες αυτού του πρώτου προγράμματος, όπως και παλιότερα. Να είσαι καλά και θα μας κρατάς ενήμερους. Έτσι θα σε χρήσουμε ανταποκριτή στο χώρο του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Έχω και σχετικά για τα audiobooks, όποιος θέλει περισσότερα.
Ή αναγνώστης. Ή αναγνώστης.gr. Ο Μιχάλης είναι ο κατεξοχήν ειδικός στην Ελλάδα στο χώρο του ηλεκτρονικού βιβλίου. Μιχάλη Καλαμαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ.
Τα καταφέραμε και την κλείσαμε την ώρα, έτσι. Ναι, αλλά εγώ αργώ να πάρω, είμαι αργής καύσης και τώρα μου έχει έρθει η λογοδιάρεια, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να κρατήσω την όρεξή μου για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θέλω να μιλάω και πάνω στο τραγούδι που είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής προσπαθεί εδώ και πολλή ώρα να βρει τον κύριο Σπινέλη στο τηλέφωνο, μπας και μας έλεγε και αυτός μια κουβέντα. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, Μαριλένα μου, ναι. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο. Τους ήχους. Και η Βαλιά Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε όλη τη βδομάδα από την ομάδα στο Facebook, ψηφιακές Κυριακές. Έχετε δει ότι απαντάω πάντα. Εντάξει, μπορεί όχι όλη την ημέρα, αλλά πολύ σύντομα. Smiling gaily, look her in the eye. I felt in my pocket he loved me. Να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. I bought history one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priests come running 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away.
I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo.
Johnny Murphy, I was having too much fun.
Well, sometimes across the border.